Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo kembali meminta para menterinya fokus bekerja dan tidak hanya sibuk melontarkan komentar. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak yang akan berlangsung hari Rabu tanggal 9 Desember berjalan dengan baik dan tanpa konflik. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo kembali meminta para menterinya fokus bekerja dan tidak hanya sibuk melontarkan komentar. Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, hari Selasa, juga meminta seluruh menterinya bersama-sama membuat lompatan di 2016. Secara khusus, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian dan lembaga menyederhanakan regulasi yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Arahan-arahan tersebut sudah berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo, termasuk permintaan agar para menterinya tidak mengungkapkan perbedaan pendapat di luar forum rapat. Menurut Presiden, pihaknya tidak ingin upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi terganggu oleh kegaduhan politik. Selain membahas anggaran 2016, sidang Kabinet Paripurna juga akan membahas persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak yang akan berlangsung hari Rabu tanggal 9 Desember berjalan dengan baik dan tanpa konflik. Yusuf Kala saat membuka program kunjungan pemilu kepala daerah 2015 di Istana Wakil Presiden Jakarta hari Selasa mengharapkan Pilkada akan menjadi bagian yang baik bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijaga dan berjalan dengan baik. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Hadar Nafis Gumai, usai menghadiri pembukaan program kunjungan pemilu kepala daerah 2015 di Istana Wakil Presiden Jakarta, hari Selasa menjelaskan, kampanye para calon kepala daerah terkesan sepi dan tidak terlalu ramai. Meski demikian, kegiatan kampanye model lain pun tetap terlaksana. Pilkada serentak akan dilaksanakan 9 Desember 2015 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di 9 provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 260 pemilihan bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak menggunakan energi berbasis fosil dalam kebutuhannya sehari-hari. Menanggapi hal itu, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain, kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela acara bedah buku tentang politik luar negeri Indonesia dan isu keamanan energi di Gedung LIPI Jakarta hari Selasa mengatakan, Indonesia harus mampu mengembangkan energi baru dan terbarukan demi kebutuhan energi domestik. Hal tersebut mengingat bahwa banyak negara maju tidak ingin menurunkan emisi energi mereka yang dapat mengkhawatirkan benturan di masa yang akan datang dengan bangsa lain.
Energi berbasis fosil itu pelan-pelan harus kita tinggalkan karena memang kontribusi dari emisi gas rumah kacanya itu sangat berkontribusi sangat besar, sangat signifikan terhadap terjadinya global warming. Nah ini harusnya mulai ditinggalkan, tapi kan yang nggak enaknya itu tidak semua negara-negara maju mau kan menandatangani Kyoto Protokol itu kan. Karena mereka sudah tahu persis bahwa mereka nggak mungkin menurunkan emisi mereka, jadi mereka nggak mau tanda tangan gitu. Jadi kesepakatan internasional itu pun tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan nasional mereka gitu. Saya melihat Indonesia harus bisa mulai mengembangkan energi baru terbarukan ke depan gitu. Tetapi juga harus melihat bahwa kita harus mampu mensuplai dan memenuhi kebutuhan.
Selain itu terkait dengan isu keamanan energi, Iskandar Zulkarnain juga mengatakan ketahanan energi Indonesia berpotensi rawan. Hal itu karena Indonesia lebih banyak menggunakan energi dan hanya sedikit memiliki sumber energi, sehingga kerawanan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, LIPI mendorong pemerintah untuk mampu menciptakan energi baru dan terbarukan agar cadangan energi Indonesia di masa yang akan datang dapat tercukupi. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memperkirakan Indonesia akan menjadi eksportir stainless steel terbesar di dunia menyusul banyaknya pembangunan pemurnian mineral atau smelter sejak pelarangan ekspor mineral mentah. Kepala BKPM, Franky Sibarani di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin mengatakan, tahun 2015 investasi tertinggi di bidang usaha smelter. Menurut Franky Sibarani, pada 2016, pembangunan smelter juga masih akan mendominasi investasi di Indonesia karena banyaknya penyelesaian proyek dari rencana di tahun sebelumnya. Ia menambahkan, smelter menjadi begitu strategis di Indonesia saat ini karena adanya larangan ekspor mineral mentah. Smelter juga merupakan upaya terbaik untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan nilai pajak yang masuk. Pusat Listrik Negara PLN memperoleh pinjaman langsung senilai $600 juta atau setara dengan 8,3 triliun rupiah dari Asian Development Bank atau ADB. Direktur Perencanaan Korporat PLN, Nike Widiawati, menjelaskan pinjaman tersebut akan digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera, sekaligus memperluas penetrasi jaringan tenaga listrik dalam mendukung implementasi program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW. Menurut Nike, program 35.000 MW memerlukan instruktur jaringan transmisi dan distribusi untuk memasok listrik kepada seluruh pelanggan. Ia menambahkan, skema pinjaman langsung dengan jaminan pemerintah yang berbasis hasil tersebut merupakan terobosan untuk menjawab kebutuhan pendanaan bagi PLN dalam membangun infrastruktur transmisi dan distribusi. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mengajak seluruh pengusaha meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam satu kesatuan utuh sehingga produktivitas kerja dan kelangsungan berusaha terjaga. Hanif Dakiri dalam siaran persnya menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan di lingkungan perusahaan sangat dibutuhkan mengingat orang yang terkena HIV/AIDS sebagian besar adalah usia produktif. Apabila penyebaran HIV/AIDS tidak berhasil dikendalikan, maka akan menimbulkan dampak negatif berupa berbagai kerugian sosial dan ekonomi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Ia menegaskan, upaya penanggulangan epidemi HIV/AIDS secara efektif hanya akan berhasil apabila semua komponen masyarakat bersatu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Hanif Dakiri menambahkan keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja akan memberikan kontribusi penting dalam mencapai keberhasilan program penanggulangan AIDS secara nasional. Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Seluruh Indonesia Ahmad Ridwan Tanto mengatakan, penetapan yuan sebagai mata uang global memberikan kemudahan transaksi bagi importir. Pasalnya, mereka tidak perlu lagi menukar mata uang rupiah ke dolar Amerika untuk berdagang dengan Republik Rakyat Tiongkok. Ahmad Ridwan, seperti dikutip Republika, menjelaskan penetapan yuan sebagai mata uang global tidak dapat langsung terhadap neraca perdagangan internasional. Pasalnya, kegiatan impor dilakukan berdasarkan kebutuhan. Apalagi, barang yang diimpor merupakan bahan baku penolong maupun bahan modal untuk mendukung industri. Apabila kegiatan ekspor sepi dan daya beli masyarakat turun, maka transaksi impor bahan baku juga akan terkena imbasnya. Menurut Ridwan, keuntungan dari penetapan yuan sebagai mata uang global yaitu adanya transaksi perdagangan yang lebih ringkas dan efisien. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Dilema Pilkada Serentak dan Politik Uang. Tinggal menghitung hari, Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015. Diperkirakan sebanyak 266 daerah yang terdiri dari 9 provinsi dan 221 kabupaten, serta 36 kabupaten kota akan melaksanakan pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu sudah menyiapkan struktur pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara atau TPS dan dinyatakan telah selesai 100%. pengawas akan ditempatkan di setiap TPS pada tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Bawaslu juga meminta dukungan peserta dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada di samping menjamin kenetralan. Untuk masalah anggaran dan sengketa yang sebelumnya masih terjadi di sejumlah daerah, KPU memastikan beberapa hari menjelang pemungutan suara, semua masalah yang ada sudah selesai. Yang lebih penting juga adalah unsur keamanan. Pilkada ini akan diawasi oleh Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Saudara pendengar, memang teramat sulit untuk menafsirkan beberapa banyak uang yang beredar menjelang dan pada waktu pilkada. Kalau kita melihat undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pilpres, ada batasan sumbangan individual dan badan hukum masing-masing 50 juta rupiah dan 500 juta rupiah. Namun hal ini tidak diatur secara terperinci, sehingga berpotensi menjadi masalah karena membuka peluang untuk disalahgunakan. Persoalannya bukan semata pada regulasi, tapi pada lembaga di tingkat pelaksanaan pilkada yang memang tak memiliki kapasitas untuk membatasi sumbangan walaupun ada ketentuan tentang pencatatan dan audit pengeluaran dana kampanye. Dampaknya pilkada seringkali menjadi bisnis politik yang besar di mana sumbangan tak lagi dipersoalkan. Keberadaan politik uang menjadi sesuatu yang nyata. Berkaca pada pengalaman yang lalu, pilkada memang syarat dengan politik uang. Meski ini semua karena lemahnya regulasi dan lembaga penyelenggara pilkada, pemerintah dan masyarakat tetap harus mengawasi agar tidak terulang lagi. Sudah selayaknya pilkada serentak ini menjadi ajang pembelajaran politik bagi rakyat kebanyakan, dan bukan ajang mencari kekuasaan melalui cara-cara tak terpuji. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah di edisi 8 Desember 2015. Kami awali dengan tanggal 8 Desember, kami beralih ke peristiwa tanggal 8 Desember 1962, pemberontakan Brunei dimulai dipimpin oleh Yasin Afandi. Pemberontakan Brunei pecah pada tanggal 8 Desember 1962 dipimpin oleh Yasin Afandi. Pemberontakan memulai serangan terhadap kota minyak Seria, mengincar instalasi minyak Shell dan menyerang pos polisi dan fasilitas pemerintahan di sekitar protektorat. Pemberontakan ini dianggap sebagai salah satu tahap awal konfrontasi Indonesia-Malaysia. Hasil dari pemberontakan ini adalah dimenangkan oleh Britania atau persemakmuran. Kami beralih ke peristiwa 8 Desember 1969, Nixon umumkan akhir Perang Vietnam. Pada sebuah konferensi pers, Presiden Amerika Richard Nixon pada 8 Desember 1969 mengumumkan berakhirnya Perang Vietnam. Sebelumnya Nixon sudah menjalankan program Vietnamization yang diumumkan pada Juni. Program itu akan memberdayakan Angkatan Perang Vietnam Selatan agar para tentara Amerika Serikat dapat ditarik pulang ketika pasukan Vietnam Selatan dianggap telah mampu melakukan tugasnya sendiri. Nixon sudah memerintahkan penarikan pasukan AS sebanyak 60 ribu orang sekaligus perintah untuk melengkapi Vietnam Selatan dengan persenjataan modern dan meningkatkan upaya pengawasan. Ketika Nixon menggelar konferensi persnya, para tentara dari Divisi Infanteri 25 mulai meninggalkan Vietnam. Tetapi pengumuman Nixon bahwa perang sudah berakhir terbukti menjadi keputusan yang prematur. Pada April 1970, dia malah memperpanjang peperangan dengan memberikan perintah menyerang ke markas komunis di Kamboja. Tindakan itu menimbulkan gelombang demonstrasi anti perang. Pada 1972, Vietnam Utara melakukan invasi besar-besaran terhadap Vietnam Selatan. Serangan itu membuat Vietnam Selatan terdesak, tetapi tetap bertahan atas bantuan Amerika Serikat. Perang Vietnam baru berakhir pada April 1975 ketika kota Saigon jatuh ke tangan komunis. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 8 Desember 1980, Mark David Chapman menembak John Lennon di luar apartemen Dakota di New York City. Mark David Chapman adalah seorang warga negara Amerika dan narapidana yang terkenal karena membunuh musisi John Winston Lennon. Chapman besar di Georgia dan merupakan penggemar The Beatles sejak pertama kali terkenal. Ia mulai belajar gitar dan ingin menjadi musikus, namun kemudian menjadi orang Kristen fundamentalis dan pandangan-pandangannya pun berubah. Ia lalu percaya bahwa The Beatles berpengaruh buruk bagi banyak orang, John Lennon khususnya, karena pandangan Lennon pada agama dan negara. Saat Lennon meluncurkan lagunya Imagine pada tahun 1971, banyak tokoh terkemuka yang tidak menyukainya. Chapman memparodikan lagu itu dengan Imagine John Lennon Dead. Seiring berlalunya tahun, Chapman kurang berhasil dan banyak bermasalah dalam kehidupan pribadinya. Pada tahun 1980, setelah beberapa tahun pensiun, John Lennon meluncurkan album baru Double Fantasy dengan istrinya Yoko Ono. Chapman mengetahui dari buku di mana tempat tinggal Lennon di New York City dan tak sulit baginya menemukannya di seluruh kota. Chapman pergi ke New York dan berpikir tentang apa yang ingin dilakukannya. Ia berpikir tentang bunuh diri sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membunuh Lennon. Pada tanggal 8 Desember 1980, Chapman mengunjungi New York lagi bertemu Lennon dan Yoko Ono saat mereka meninggalkan rumah untuk pergi ke sesi rekaman. Chapman menunggu hingga mereka kembali. Saat Lennon memasuki bangunan apartemennya, Chapman memanggil Lennon dan mencabut pistol lalu menembakinya beberapa kali. Lennon jatuh dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia kembali menjadi anggota OPEC. Tetaplah bersama kami di www.voice.co.id. Saudara pendengar, sidang Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC ke-168 yang berlangsung di Vienna, Austria 4 Desember 2015 waktu setempat secara resmi menerima pengaktifan kembali Indonesia sebagai anggota Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak Dunia. Sidang yang dihadiri oleh 12 negara anggota lainnya di luar Indonesia memberikan sambutan hangat atas kembalinya Indonesia aktif di OPEC. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Sudirman Said mengatakan, keaktifan kembali Indonesia di OPEC akan memberikan banyak keuntungan, peluang direct deal, pembelian crude dan produk bisa menghemat cukup signifikan. Menurut Menteri Sudirman Said, langkah yang diambil pemerintah cukup penting untuk mengundang investor masuk ke Indonesia. Sejumlah pembelian langsung baik berupa produk dan krul sudah berlangsung seperti dari Arab Saudi dan Kuwait. Menyusul dalam tahap penjajakan pembelian produk dari Iran, Nigeria, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dia menilai kesempatan ini akan memberikan peluang bagi Indonesia memperoleh kesempatan besar mendapatkan wilayah kerja minyak dan gas bumi di negara-negara OPEC. Bahkan secara jangka panjang, langkah yang diambil oleh pemerintah bergabung kembali dengan OPEC mampu menjamin kepastian pasokan migas untuk mencukupi kebutuhan minyak di dalam negeri. Menyikapi hal itu, Gubernur OPEC untuk Indonesia periode 2005-2008, Maizar Rahman, setuju Indonesia kembali bergabung dengan OPEC karena sangat tepat di tengah kebutuhan impor minyak Indonesia yang tinggi. Menurutnya terdapat 3 keuntungan bagi Indonesia jika aktif di OPEC, yaitu dalam hal diplomasi energi, diplomasi ekonomi, dan diplomasi politik. Dia menjelaskan soal diplomasi energi, Indonesia harus menang bersaing dengan negara lain sebagai sesama pengimpor minyak untuk mengamankan sumber-sumber impor minyak lewat diplomasi energi secara aktif di forum-forum OPEC. Terkait diplomasi ekonomi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yaitu menarik investor ke dalam negeri. Menurutnya terdapat triliunan rupiah terkumpul di OPEC, maka uang tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dengan menariknya menjadi investasi di dalam negeri. Sementara itu, Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015-2017, Widyawan Prawiraatmaja, mengatakan sebagai negara besar dengan kebutuhan energi cukup tinggi dan terus meningkat, Indonesia perlu memastikan ketahanan energinya. Saat ini Indonesia dalam proses transisi dari penggunaan energi yang didominasi oleh energi fosil menuju energi baru terbarukan yang lebih berkesinambungan di masa datang. Menurut Widyawan, peningkatan ketahanan energi dilakukan dengan membenahi sektor energi dalam negeri dalam bentuk memudahkan perizinan untuk investasi, mengalahkan eksplorasi, dan meningkatkan tata kelola. Hal ini diperkuat dengan peningkatan peran aktif negara dalam kerjasama luar negeri baik secara multilateral maupun bilateral. Saat ini, menurut Widyawan, Indonesia juga telah menjadi anggota International Energy Agency, IEA, sejak 17 November 2015 dan kembali mengaktifkan keanggotaannya di OPEC mulai 2016 dengan tujuan memastikan kepentingan nasional Indonesia terjaga. Sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Joko Widodo kembali meminta para menterinya fokus bekerja dan tidak hanya sibuk melontarkan komentar. Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, hari Selasa juga meminta seluruh menterinya bersama-sama membuat lompatan di tahun 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak yang akan berlangsung hari Rabu 9 Desember berjalan dengan baik dan tanpa konflik. Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak menggunakan energi berbasis fosil dalam kebutuhan sehari-hari. Menanggapi hal itu, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Iskandar Zulkarnain kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela acara bedah buku tentang politik luar negeri Indonesia dan isu keamanan energi di Gedung LIPI Jakarta hari Selasa mengatakan Indonesia harus mampu mengembangkan energi baru dan terbarukan demi kebutuhan energi domestik. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memperkirakan Indonesia akan menjadi eksportir stainless steel terbesar di dunia menyusul banyaknya pembangunan pemurnian mineral atau smelter sejak pelarangan ekspor mineral mentah. Pusat Listrik Negara PLN memperoleh pinjaman langsung senilai $600 juta atau setara dengan 8,3 triliun rupiah dari Asian Development Bank ADB. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mengajak seluruh pengusaha meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program kesehatan dan keselamatan kerja, K3, dalam satu kesatuan utuh sehingga produktivitas kerja dan kelangsungan berusaha terjaga. Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tanto, mengatakan, penetapan yuan sebagai mata uang global memberikan kemudahan transaksi bagi importir. Karena mereka tidak perlu lagi menukar mata uang rupiah ke dolar Amerika untuk berdagang dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini, kami ajak Anda berwisata di Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Letaknya 154 km barat daya Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Tulungagung punya banyak potensi pariwisata yang diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satunya wisata pantai. Tulungagung memang diuntungkan dengan letak geografis yang berada di tepi Samudra Hindia, sehingga memiliki banyak pantai yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini, kami ajak Anda mengunjungi salah satu pantai indah di Tulungagung, yakni Pantai Kedung Tumpang. Saudara pendengar, wisata Pantai Kedung Tumpang ini sebenarnya hanyalah sebuah gugusan karang dengan beberapa kolam yang terbentuk secara alami. Kolam alami tersebut terbentuk karena hempasan gelombang laut selatan yang kuat, sehingga melubangi karang dan terbentuklah kolam alami. Kolam-kolam dengan bentuk tidak beraturan itu punya tinggi permukaan berbeda satu sama lain. Inilah yang mendasari masyarakat setempat menyebut tempat itu sebagai kedung atau lubuk atau bagian sungai yang dalam dan tumpang lantaran lokasinya yang bersusun. Pantai Kedung Tumpang punya sedikitnya 6 kolam air asin alami yang memagari kawasan pesisir pantai itu. Kenam titik kolam air asin alami itu oleh warga setempat secara turun-temurun telah diberi nama, yakni Slender, Ngantal, Kolam Bidadari atau Kedung Dowo, Kedung Jani, Kedung Pawonan, serta Kedung Gede. Dari 6 titik kolam air asin alami itu, Kolam Bidadari atau Kedung Dowo, Kedung Pawonan, serta Kedung Gede menjadi tempat paling difavoritkan wisatawan. Keindahan panorama kolam-kolam kecil di antara batuan karang ini bisa Anda nikmati sepuasnya. Anda bisa mandi di tengah kolam, namun harus hati-hati karena pada waktu tertentu air laut bisa pasang dan ombak bisa mengempas Anda. Empasan ombak bisa mencapai 50 meter. Selain mandi di tengah kolam-kolam alami, Anda juga bisa menuju bibir pantai untuk bermain atau berenang. Untuk menuju bibir pantai, Anda harus menyusuri jalur yang cukup curam dan berat. Treknya menuruni bukit dengan kemiringan bervariasi. Lebar jalannya hanya setapak dan melintasi lahan yang didominasi bekas tanaman singkong, pisang, dan jagung. Saudara pendengar, Pantai Kedung Tumpang terletak di Desa Pucang Laban. Pantai ini bisa dicapai melalui Tulungagung. Sayangnya, kendaraan roda 4 tidak bisa mendekat sampai bibir pantai, kecuali bagi kendaraan jenis off-road. Mobil harus diparkir di halaman rumah warga di Pucang Laban. Selanjutnya, untuk mencapai kawasan pantai, Anda harus naik ojek dengan tarif sebesar Rp15.000 sekali jalan, dengan jarak tempuh sekitar 4 km. Jalur menuju kolam-kolam kecil di pantai ini cukup curam. Anda disarankan untuk mengenakan sepatu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Kedung Tumpang di Tulungagung, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai 9 tarian Bali jadi warisan budaya dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, 9 tari tradisi Bali ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda dunia atau bagian dari Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity berdasarkan hasil sidang UNESCO di Namibia, Afrika pada 2 Desember 2015. 9 tari Bali itu adalah tari Barongket, tari Joget Bumbung, tari Legong Kraton, drama tari Wayang Wong, drama tari Gambu, topeng Sida Karya, tari baris upacara, tari Sangyang Dedari, dan tari Rejang. Dengan penetapan ini, Bali tidak saja mendapatkan perlindungan dari sisi pelestarian tari tradisi, sekaligus kedepannya akan mendapat manfaat ekonomis. Pendengar, kesembilan tari itu juga sudah mewakili keseluruhan tari yang ada di Bali dengan melihat konsep sejarahnya, fungsi maupun gaya tarinya. Kesembilan tarian tersebut jika dipilah berdasarkan fungsinya sudah mencakup jenis tari wali atau menjadi bagian upacara atau iringan upacara. Tari bebali atau tarian yang mempunyai lakon dan dapat disebut tari semisakral dan seremonial, serta tari balih-balihan yang berfungsi sosial dan sebagai hiburan. Dari 9 tarian itu yang termasuk tari wali adalah tari rejang, tari sangyang dedari, dan tari baris upacara. Sedangkan tari bebali meliputi tari topeng Sinda Karya, drama tari Gambu, dan drama tari Wayang Wong. Yang termasuk tari Bali-Balihan adalah tari Legong Kraton, tari Joget Bumbung, dan tari Barongket. Kemudian jika dipilah berdasarkan sejarahnya, tari wali itu berasal dari abad ke-8 sampai abad ke-14, tari bebali abad ke-14 sampai ke-19, dan tari Bali-Balihan abad ke-19 sampai dengan sekarang. Dengan diakuinya tari tradisi Bali oleh UNESCO, berarti menjadi tanggung jawab masyarakat pemerintah pusat, pemerintah provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota se-Bali untuk menyiapkan sarana dan prasarana demi pelestarian dan pengembangan tari tradisi Bali. Sejauh ini banyak peran masyarakat cukup menonjol untuk memelihara tari tradisi Bali yang bersifat wali. Sedangkan peran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten kota adalah membina tari yang bersifat bebali dan Bali-Balihan untuk penampilan dalam pesta kesenian Bali. Bali Mandra Mahalango, dan kegiatan pariwisata lainnya. Selain itu, dengan adanya penetapan 9 tari Bali menjadi warisan budaya dunia, ada usulan dari sejumlah seniman agar 9 tari tradisi Bali yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda UNESCO dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi di Provinsi Bali. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema 9 tarian Bali jadi warisan budaya dunia. Kita jumpa lagi dengan edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar dari World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop Adera. Baiklah pendengar, sebagai pembuka mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Adera berjudul Melukis Bayangmu. Selamat mendengarkan.
Pada satu masa ketika ku menemukan cinta, saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Meskipun saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan selalu ada walau tersimpan di relung hati terdalam.
Saudara Adera Prabu Lantip Trengginas lahir di Jakarta, Indonesia, 6 Januari 1986 adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Adera memulai karirnya di dunia musik pada tahun 2011. Album pertamanya ialah Lebih Indah dirilis pada tahun 2011. Adera adalah anak dari penyanyi Indonesia Ebit GAD. Tepat pada tanggal 29 Desember 2012, Adera melakukan konser mega karyanya di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah Malang. Konser tersebut menghabiskan dana sebanyak 30 juta yang ditanggung oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Lebih Indah. Selamat mendengarkan.
Dan membuatku merasa sempurna dan membuatku
Saudara, Adera Prabu Lantip Trenggidas atau yang lebih akrab disapa Adera ini adalah penyanyi solo dengan penampilan berkacamata dan bermain gitar. Mulai dikenal dengan hobinya mengunggah video cover di akun YouTube-nya dan kemudian perlahan masyarakat mengenalnya. Single perdananya Lebih Indah yang diunggah telah ditonton oleh penikmat YouTube di Indonesia dan mengumpulkan subscribers yang banyak serta dan ratusan ribu viewers. Sedangkan pada single keduanya yang berjudul Terlambat, dengan mudahnya merajai top chart radio-radio di Indonesia. Prestasi-prestasi tersebutlah yang membuat Adera patut untuk diperhitungkan sebagai penyanyi solo pendatang baru yang memiliki karakter tersendiri di Indonesia. Baiklah pendengar, itulah selintas tentang Adera. Sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan lagu yang berjudul Terlambat dan Dengarkan Hatiku. Selamat mendengarkan, sampai jumpa.
Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya, mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh. Bila ingin mendapatkan yang terbaik, terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Akan ku coba lagi. Pengalaman pahit yang ku jadikan pelajaran dalam hidup yang tak akan terlupakan. Oh, jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan. Jangan tunda, jangan tunda. Sari
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Rasa yang ada di jiwaku ingin ku lalui bersamamu, karena ku yakin cintaku hanya tercipta untukmu, takkan pernah sirna hingga akhir waktu. Sejujurnya katakan saja dari hati ini, ku mencintaimu. Ku harapkan kau mengerti dan percayakan hatimu. Semuanya kini berserah pada. Selalu di sisimu, namun percayalah kasih hatiku hanya untukmu. Tiada yang lain yang menggantikanmu. Sejujurnya ingin ku katakan saja dari cintaimu. Ku harapkan kau mengerti dan percayakan hatimu. Semuanya kini terserah padamu.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan
sejujurnya melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta. Kutemukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kau lah yang membuat dunia indah, mewarnai hari-hariku. Sempurnalah jiwaku bahagia bersamamu. Sudah cukup waktuku mengenalmu. Aku ingin membawamu lebih jauh, membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.